Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. General Kani upozorio Sjedinjene Američke Države. Moguć odgovor na vaše zločine iz vaše kuće. Dio plinovoda Turski tok pušten kroz Srbiju. Početak nove 2021. godine s korona ograničenjima. General Ismail Kani, zapovjednik snaga Kudsiranske revolucionarne garde, jutros je u svom govoru na godišnjicu atentata na generala Kasima Sulejmanija i njegovih saboraca na Teheranskom univerzitetu rekao: "Put snaga Kudsa i otpora neće se promijeniti američkim provokacijama." Osvrćući se na atentat na generala Sulejmanija u režiji Donalda Trumpa, brigadni general Ismail Kani, zapovjednik snaga Kuds Islamske revolucionarne garde, je izjavio: "Ovaj maloumni čovjek, najperfidniji i najkriminalniji čovjek na zemlji koji ne poštuje nikakve principe, s iskušenjima i nestašlucima okupatorskog režima u Jerusalemu, odnosno Kudsu, i saudijskim režimom, počinio je zločin koji u svijetu nije imao presedan i nije se dogodio nijednoj političkoj ili vojnoj ličnosti u ovom dobu." General Kani je u nastavku dodao: "Ovim zločinom koji ste počinili, učinili ste nešto drugo za sve slobodne ljude svijeta i možete biti sigurni da će čak i iz vaše kuće možda biti ljudi koji će vam odgovoriti za ovaj zločin." Osvrćući se na teror snaga cionističkog režima na palestinsko-libanskoj granici, brigadni general Kani je naglasio: "Sirija je čvrsto stajala i danas su oslobođeni gotovo svi dijelovi zemlje. Borbeni Irak i dalje se čvrsto drži na svojim temeljima. Potlačeni Jemen i dalje se snažno drži i to je put šehida generala Sulejmanija koji će i dalje djelovati na Božijem putu", kazao je general Kaan. Stalna misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u pismu Vijeću sigurnosti upozorila je na bilo kakvu američku vojnu avanturu u Perzijskom zaljevu.
Sa Stalna misija Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama je u pismu predsjedniku Vijeća sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija saopćila: američki vojni avanturizam u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru povećao se posebno posljednjih sedmica. Pored slanja naprednog i visoko sofisticiranog oružja u Perzijski zaljev u posljednjih nekoliko sedmica, Sjedinjene Američke Države izvele su i neke provokativne vojne akcije, lansirajući posljednjih dana niz svojih strateških bombardera velikog dometa, a jedan od njih je ona iznad Perzijskog zaljeva. Paralelno s tim akcijama, američki su službenici nastavili pružati lažne informacije, davati neutemeljene optužbe i prijeteće i provokativne izjave protiv Islamske republike Iran, te izbroj takvih neprijateljskih postupaka SAD-a pogoršao i onako vrlo osjetljivo stanje u regiji Zapadne Azije, navodi se u pismu. U pismu se nadalje dodaje: ove ratoborne akcije, ako se ne zaustave, mogle bi eskalirati napetosti na alarmantnu razinu. U pismu se dalje naglašava da Iran ne traži nikakav sukob. Odlučna sposobnost Islamske republike Iran da zaštiti svoj narod, odbrani svoju sigurnost, suverenitet, teritorijalni integritet i vitalne interese, kao i da odlučno odgovori na bilo kakvu prijetnju ili upotrebu sile protiv Irana, ne treba podcjenjivati. Posljednjih dana dva američka bombardera B-52 preletjela su Perzijski zaljev provokativnim potezom u posljednjim danima Trumpovog boravka u Bijeloj kući, što je izazvalo oštru reakciju iranskih zvaničnika. S tim u vezi, sinoć je iranski ministar vanjskih poslova na svom Twitter nalogu objavio: Iran ne traži rat, već će otvoreno i izravno braniti svoj narod, svoju sigurnost i svoje vitalne interese. Danas je Muhammed Džavad Zarif u telefonskom razgovoru sa svojim kuvajtskim kolegom o američkim kretnjama u regiji rekao: Washington će biti odgovoran za posljedice bilo kakve moguće avanture.
U nastavku idemo do naše regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Gospođincima u općini Zabalj prisustvovao puštanju u rad novog gasovoda kroz Srbiju, koji je dio gasovoda Turski tok. Predsjednik Srbije je kazao da je ovo velika i važna stvar, te da gasni dan počinje od 6 časova ujutru, što je razlog što su se tako rano jutros okupili. Ovo je od ogromnog značaja za nas, za industriju, za napredak srpske privrede, ali i za stanovnike naše zemlje, rekao je on. Vučić je izrazio zahvalnost svim radnicima. On je kazao i da je Srbija ovim gasovodom obezbijedila energetsku stabilnost i bezbjednost, te da se gas preko tog gasovoda nabavlja po cijeni do $155 sa mnogo nižim troškovima transporta. Ovim gasom obezbjeđujemo energetsku sigurnost i dobijamo mogućnost da privučemo dodatne investitore, rekao i najavio da će gas biti doveden u još mnoge opštine. On je objasnio da će preko gasovoda kroz Srbiju gas ići ka Mađarskoj i Bosni i Hercegovini, a da postoji mogućnost da ide i ka drugim zemljama u regionu. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Ruski energetski gigant Gazprom saopćio je danas da je počeo sa isporukom prirodnog gasa Srbiji i Bosni i Hercegovini preko gasovoda Turski tok i novom rutom preko Turske i Bugarske. Isporuke gasa ka Srbiji i Bosni i Hercegovini prvo idu u Tursku preko Turskog toka, koji ide preko Crnog mora. Potom ulazi u Srbiju kroz prenosni sistem u Bugarskoj. Odatle ide korisnicima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Direktor Gazproma Aleksej Miller istakao je da pored Srbije i Bosni i Hercegovine ukupno 6 evropskih država sada dobija ruski gas putem Turskog toka. Novi potres od 3,6 po Richteru pogodio je Hrvatsku. Euro-mediteranski seizmološki centar je prvotno javio kako je potres bio jačine 4,0 po Richteru, ali je taj broj promijenjen u 3,6. Potres je zabilježen na dubini od 2 km, a epicentar je 2 km jugozapadno od Siska, prenosi Hrvatski indeks. Wall Street Journal je na svom Twitter profilu objavio da je Iran 31. decembra u pismu Međunarodnoj atomskoj agenciji stavio na znanje da namjerava započeti obogaćivanje uranijuma od 20%. Prema medijskim izvještajima, Iran još nije najavio kada će započeti ovaj nivo obogaćivanja uranijuma. Treba napomenuti da je nakon atentata na iranskog vojnog naučnika generala Mohsena Fakhrizadeha, Islamska savjetodavna skupština Irana, kao odgovor na američke i neprijateljske akcije protiv Irana i pasivnost europskih zemalja s tim u vezi, odobrila plan za ukidanje sankcija, čija je jedna od klauzula obogaćivanja uranijuma od 20% u Iranu. Pentagon je odlučio vratiti svoj razarač USS Nimitz, jedini nosač aviona u zapadnoj Aziji u sjedište na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Nimitz i njegova pratnja ušli su u vode Perskog zaljeva prije otprilike 3 sedmice. Pentagon je objavio da je misija pružanje zračne potpore i podrške dok američke trupe napuštaju Irak i Afganistan. Grupa ljudi u Strasbourgu, Francuskoj, na noć prije nove godine zapalila oko 60 automobila na ulicama. Policija je vijest potvrdila i najavila hapšenje nekoliko osoba. Strasbourg nije jedini grad u kojem se automobili pale, ali u različitim dijelovima Francuske prošle godine je zbog antivladinih protesta ili građanske neposlušnosti zapaljeno oko 1457 automobila, što je manje za 1000 nego prethodne 2018. godine, kada je zabilježeno 290 ovakvih slučajeva. U nastavku idemo do Tuzle. Prilog je pripremio kolega Refik Topić.
Tuzlanski kanton u novu 2021. godinu ulazi sa ozbiljnom političkom krizom. Koliko ozbiljnom dovoljno ilustruje podatak da je u kasnim poslijepodnevnim satima jučer održana i vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj je razmatrana između ostalog i opcija uvođenja vanrednog stanja. Jučer je u kasnim poslijepodnevnim satima vlada Tuzlanskog kantona održala hitnu vanrednu sjednicu. Analizirajući sve ono što se dešavalo po pitanju održavanja sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, te negativnim efektima i posljedicama, kako je naglašeno, uporednog održavanja, kako su je nazvali, neformalne i nelegalne sjednice na drugoj lokaciji. S tim u vezi doneseni su i zaključci.
Želim vas obavijestiti da je trenutna situacija u Skupštini TK i institucijama u TK vanredna. Trenutno imamo legalno rukovodstvo Skupštine o kojem se očituje Ustavni sud po pitanju povrede vitalnog nacionalnog interesa, te još jedno paralelno nelegalno pararukovodstvo koje je navodno izabrano na tom neformalnom sastanku. Također, na tom neformalnom sastanku je smijenjena legalna vlada TK i usvojen je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Sve navedeno upućuje na to da je riječ o djelovanju koje je suprotno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, odnosno da je na sceni rušenje ustavnog poretka. Nas dvojica smo potpisali tu prijavu i gospodin Vujović je odnio u tužilaštvo. Drugih informacija ja za sada nemam. Iz OHR-a kontaktirao sam sa 2 osobe koje su me zamolile da sva ta akta proslijedimo mailom uz propratno pismo i mi smo to učinili.
Aktuelni predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović smatra i dalje da sve što je uradila nova parlamentarna većina ima obrise narušavanja ustavno-pravnog poretka Tuzlanskog kantona.
Na tome ja mogu samo još jednom da kažem da tražim od visokog predstavnika OHR-a, OSCA, da hitno reaguje po ovome pitanju, da bi se Tuzlanski kanton vratio u ustavne okvire onake kakve trebaju, a od nadležnih institucija pravosudnih da najoštrije kazni organizatore ovoga protuustavnog i protudržavnog čina.
Imajući u vidu da su se krajem jučerašnjeg dana i oko zgrade Skupštine pojavile policijske snage, upitali smo Vujovića da li je nakon svih održanih sjednica pokušao ponovo doći na posao i šta je zatekao.
Na, ništa. Ja sam dao izjavu u tužilaštvu, odnosno u MUP-u. Oni su izvršili, znači nije bilo nikakvog nasilnog upada u kancelariju, nije bilo, ali moje je da preduprijedim to. Da obavijestimo ga. Zašto? Zato što se održava neki neformalni sastanak u kome se smjenjuje nešto, imenuje nešto. Mene kao predsjednika Skupštine. Moja je dužnost da obavijestim premijera, da obavijestim organe, da se sačuva ustavni poredak.
Nakon svega što se dešavalo tokom cijelog jučerašnjeg dana, te zaključcima sa preskonferencije od sinoć i obraćanja premijera vlade Denijala Tulumovića i predsjednika Skupštine Žarka Vujovića, poslaće narednih dana imati svakako i istražni organi, tužilaštvo, ali i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Novogodišnja noć je proslavljena u svim zemljama u vrijeme kada su ljudi širom svijeta teško prevladali epidemiju protekle godine s koronavirusom. A kako bi se riješili pošasti ovog virusa, nadaju se proizvodnji efikasnije vakcine u narednoj godini. Nakon teške godine u kojoj je najmanje 1.800.000 ljudi umrlo od izbijanja virusa korone, novo izbijanje koronavirusa ponovno je uvelo ograničenja, prisiljavajući ljude širom svijeta da napuste programe dočeka nove godine i da ostanu u svojim domovima. U mnogim evropskim zemljama restriktivni i namjerni zakoni doček nove godine nastavit će se i nakon toga. Od Francuske do Letonije i Brazila policija i u nekim slučajevima vojne snage izašle su na ulice kako bi osiguravale poštivanje policijskih mjera. Slična je situacija bila i u Britaniji. Broj oboljelih od koronavirusa u Britaniji dostigao je više od 50.000 ljudi dnevno, a u posljednja 24 sata više od 900 ljudi umrlo je od koronavirusa u toj zemlji. Rusija, Francuska i Britanija tri su države u Europi s najvećom stopom koronainfekcije i smrti. Međutim, u svijetu Sjemenske države u stanju interne katastrofe i ta zemlja bilježi najveću stopu korona smrtnosti u toj zemlji. Britanija je napokon prekinula odnose sa Europskom unijom nakon 48 godina i napustila Europsku uniju, Carinsku uniju i tržište Europske unije 4,5 godine nakon ankete o Brexitu. Britanski premijer Boris Johnson opisao je situaciju kao predivan trenutak za njegovu zemlju u 23 sata u četvrtak 31. decembra i opisao svoj optimistični prikaz svijeta bez pravila i propisa u Briselu. Imamo svoju slobodu i na nama je da je maksimalno iskoristimo, rekao je Johnson. Daily Express, mediji nastrojen protiv Europske unije, pozdravio je izlazak zemlje iz Europske unije na svojoj naslovnoj stanici s naslovom Naša budućnost, naša Britanija, naša sudbina. Pravno je Britanija napustila Europsku uniju 31. januara 2020. godine. Tranzicija je sada završena. U Velikoj Britaniji se više ne primjenjuje zakon Europske unije, a neposredna posljedica je kraj slobodnog kretanja više od 500 miliona ljudi između Velike Britanije i njenih 27 država članica Europske unije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da će Britanija ostati naš prijatelj i saveznik, ali žali što je Brexit rezultat mnogih lažnih praznih obećanja. Britanija je ponovo postala potpuno neovisna zemlja, napisao je David Frost, glavni pregovarač Velike Britanije sa Europskom unijom.
Notre nation a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience.
Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 22. ajeta sure El-Hajj.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izaći, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa teškom kaznom za onih koji ratuju protiv vjernika. Ovaj ajet kaže: Džehennem je mjesto žaljenja i tuge. Od žaljenja i kajanja za svoju prošlost na dunjaluku neće imati nikakve koristi, niti će im se umanjiti patnja, niti će im biti oprošteno. Jer dunjaluk je mjesto djelovanja, a ahiret mjesto izdržavanja kazne. Iz ovog ajta učimo, duhovna patnja u džehennemu je teža od tjelesne i od nje se ne može pobjeći. Oni koji su namjeravali ratovati protiv vjere i do kraja života, ostali pri tome će biti kažnjeni trajnom i vječnom kaznom. Sada slušamo učenje 23. ajta sure El-Hajj.
Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u dženetske bašće, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o stanju stanovnika džehennema, koje će zbog nevjerovanja, poricanja i ratovanja protiv vjernika stići Božja kazna, ovaj ajet radi poređenja opisuje mjesto vjernika, dobročinitelja u džennetu i kaže: Ono za što se nevjernici trude na dunjaluku, Bog će vjernicima pokloniti na ahiretu. Najbolje bašće, najbolja odjeća i najbolji ukrasi, sve što su tražili oni koji su bili vezani za dunjaluk, će biti najmanje nagrade za dobročinitelje u džennetu. Kako vjernike ne bi obuzeo ponos i nemar, zabranjeno im je oblačenje svilene odjeće i korištenje zlatnih ukrasa na dunjaluku, ali Bog će im na drugom svijetu nadoknaditi te zabrane i pokloniti im odjeću i ukrase bolje od dunjalučkih. Međutim, možda će mala skupina dunjalučara tokom života postići ono što traži, ali većina ih neće postići svoj cilj i želit će i na dunjaluku i na ahiretu. Iz ovog ajta učimo. Uživanje u prirodnom zelenilu je jedan od najboljih tjelesnih i duševnih užitaka koje Bog nagovještava kao prvu nagradu za dobročinitelje. U kuranskom odgojnom sistemu postoji sklad i ravnoteža između straha i nade, prijetnje i lijepih nagovještaja, stoga i mi trebamo poštovati taj sklad i ravnotežu u odgoju svoje djece. Sada slušamo učenje 24. ajeta sure El Hadž.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na putu onoga koji je hvali dostojan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon materijalnih blagodati i tjelesnih užitaka koji su spomenuti u prošlom ajetu, ovaj ajet ukazuje na duhovne užitke u džennetu i kaže: ugodan razgovor stanovnika dženneta je jedan od najboljih užitaka. Također, postizanje zadovoljstva gospodara svijeta je najveći cilj vjernika na dunjaluku i ahiretu. On se postiže koračanjem na Božjem putu i čini da se čovjek duhovno približi Bogu i stigne do uzvišenih ljudskih vrijednosti. Iz ovog ajta učimo. Džennet nije ograničen na tjelesne užitke. Bog je tamo sve što je potrebno za duhovne užitke također. Sretan završetak pripada onima koji su se na dunjaluku radi Boga trudili na njegovom putu. Sada slušamo učenje 25. ajta sure El Hadž.
Inna alladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akif fihi wal bad. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnog hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka, i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosno iskusi, istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon opisa stanja nevjernika koji iz mržnje ratuju protiv vjernika, ovaj ajet ukazuje na sudbinu onih koji sprečavaju ljude da obave hađ u Mešdžidul Haramu i na razne načine im stvaraju prepreke na tom putu. Jer Meka, posebno Mešdžidul Haram, pripadaju svim ljudima i niko ni pod kakvim imenom ne može smatrati da ima posebno pravo nad tim mjestom. Čak ni stanovnici Meke, kojima je taj grad rodno mjesto, ne mogu nikome zabraniti putovanje u Meku ili putnicima uzrokovati bilo kakve smetnje. Iz ovih ajeta učimo, vjerski centri i mjesta na kojima se obavlja ibadet se moraju poštovati. Sva nedolična ponašanja prema onima koji obavljaju ibadet moraju biti spriječena. Meka je sigurni Božji grad i ne pripada ni jednom pojedincu ni grupi. Božja kuća ne pripada vladi ni jedne države. To sveto mjesto mora biti sačuvano od bilo kakvih ličnih ukusa i posebno vjerskih gledišta. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije je Hafiz Ahmed Uranović. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas tamo u emisiji, što si pristao da budeš gost naše emisije, odnosno što si odvojio svoje dragostino vrijeme i danas došao ovdje.
Hvala i vama na pozivu. Ja se stvarno, iskreno nadam da ćemo mi biti od koristi drugim ljudima, odnosno našim gledalcima.
Jeste, evo, kao što ste navikli, naši dragi gledalci, Hafiz Ahmed uvijek bira neke lijepe teme za vas. I danas smo neku jednu od tih, možda kažemo, lijepih tema izabrali za vas. Poslušali smo roditeljima. Jedna jako lijepa tema, možemo da kažemo neiscrpna tema. Tema koju je kao i ostalim temama, nikada nema kraja. Uvijek se može govoriti, nikada ne možemo da kažemo evo smo temu završili, sad možemo slobodno pričati na neku drugu temu, jer su ovo teme u stvari neiscrpne, teme o kojima se treba govoriti stalno. Stalno i koliko god govorili, ponavljali ove teme, opet ostane dosta tog nejasnog, dosta tog zaboravljenog, dosta tog, kako da kažemo, nekako zabačenog po strani, gdje mi u stvari uvijek se vraćamo na onu istu tačku. Evo, Hafiz Ahmed, kao što smo navikli, počnemo mi s učenjem Kur'ana, riječ je kod tebe.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Evo da Allah kabude ovo učenje Kur'ana, Hafiz Ahmed, hvala što sam počastio tim lijepim glasom. Evo, poslušao sam roditeljima, kao što sam rekla, današnja tema. Evo, Ahmed, da dam tebi riječ.
Hvala uzvišenom Allahu, našem stvoritelju, našem zaštitniku. Neka je selam i salavat na našeg miljenika, poslanika, na najbolje biće koje je ikada kročilo ovom zemljom i koje će ikada kročiti. Neka je salavat i selam na njeg, na njegovu časnu porodicu, uzete sahabe, te na sve vjernike i vjernike do sudnjega dana. Današnja tema, poslušnost prema roditeljima, kao što ste vi na početku rekli, neiscrpna tema. O njoj se treba stalno govoriti, odnosno podsjećati. Mi od malih nogu znamo, tako nas uče, kako u mektebu, tako i u školi. Kako je to, da kažem, vjerski zakon, tako je to lijep bonton da se prema roditeljima odnosimo, da kažem, na najbolji, na najljepši mogući način. No, međutim, koliko to stvarno moramo raditi, koliko je tu stvar ozbiljna, o tome ćemo da pojasnimo. Uzvišeni Allah, kada nam je objavio Kur'an, u njemu su neka osnovna načela, da tako kažem, osnovni zakoni. Pa jedan dio Kur'ana govori o tevhidu, o Allahu jednoći. Drugi dio Kur'ana govori o Allahovim propisima. I treći dio Kur'ana o kazivanjima, događajima koji se desili da bi mu uzeli poruku. Odnosno pouku, jeli. No, međutim, kada je u pitanju poslušnost prema roditeljima, kada to uzvišeni Allah spominje? Odmah iz Allahove jednoće. Kur'anu rečeno va'budullahe. Allahu robuj. Wa la tushriku bihi shay'a. I nemoj mu ništa od, da kaže, nemoj mu druga prepisivati, nemoj mu čin širk. Znači, ovo su stvari akajda I onda kaže وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانَ i svojim roditeljima dobročinstvo čini. Pazite kada se ovo spominje. Prije posta, prije namaza, prije hađa, prije zekata, prije lijepog govora i tako, odmah poslije Allahove jednoće, koliko je to važno. Nama džaba da kažem i namaz i post, ako vjerujemo da Allah ima druga. Džaba nam sve, ako imamo neko, da kažem, krnjava kajd, ako ne vjerujemo, na primjer, u meleke, u džennet, džaba nam sve. Znači, poslije vjerovanja tog ubjeđenja, odmah dolazi u obilvali dejni ihsana i dobročinstvo čini svojim roditeljima. I mogu odmah da kažem jednu činjenicu. Naši roditelji su naša karta ili za džennet ili za džehennem. Zbog čega? Evo ovako, najbolja prilika da mi zaradimo džennet jeste da budemo poslušni svojim roditeljima. Tako što ćemo im na razne načine biti poslušni. U Kur'anu rečeno je kada im se obraćaj, obraćaj im se blagim riječima. Da lijepo prema njima postupamo. Rečeno je da čovjek uvijek mora činiti dobročinstvo svojim roditeljima, pa čak i kada umri. Pa sad se postavlja pitanje kako kada umri. Pa lijepo, tako što će dignuti ruke i dobiti za svoje roditelje. Tako što će uraditi neki hajrat, odnosno neko dobro, da li je to napraviti česmu, nešto, bilo šta, ono dugotrajno dobro djelo i da to prepiše svojim roditeljima. Može čak udijeliti sadaku. No međutim, druga strana, odnosno karta za džehennem, na koju moramo više paziti i moramo stvarno više obraćati pažnju. Zanimljivo je to da u Kur'anu je rečeno فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uf. Kur'an je objavljen prije 1400 godina. To da uzmemo u obzir. I uzmemo u obzir da smo mi daleko od arapskog poluotoka. Da smo daleko od arapskog jezika. Ali opet mi svojim roditeljima govorimo uh ili uf. A u Kur'anu baš ima ta riječ uf. Na fa harfu, odnosno slovu je teštit. Nemoj im reći ni uf. Znači, kada nam nešto kažu, nema dvoumljenja, nema čekaj ovako, čekaj onako, jednostavno rečeno, ne smijemo im reći ni uf. Znači, to moramo lijepo primiti i tako dalje. Svaku naredbu njihovu moramo slušati. U svakom, ne smijemo ih ni na jedan način zapostaviti. Ne smijemo uraditi ni jedno loše djelo pa da se naš roditelj osjeća imalo tužno. No međutim, postoje stvari koje su učenjaci rekli da se roditeljima tad ne smijemo, da kažem, pokoravati. To je u grijehu. Kada ti neki roditelj nešto naredi, a to je nije u skladu sa islamskim zakonom, to je haram, grijeh, e onda imaš pravo da im narobuješ, da im kažeš, izvinite, ne mogu ja tako. Primjer toga je jedan ashab koji je primio islam i bio je u islamu, da kažem, ustrajan. No međutim, njegova majka je rekla, ja neću jesti pit dok ti ne ostaviš islam. I on je mislio da se ona tako šali. No međutim, stvarno je, čitav dan je prošao, a ona nije ni jela ni pila. I tako i drugi dan. I on joj kaže, majko, ja te volim, ali ja ne mogu islam ostaviti. Pa čak i kad bi nekoliko puta umrla, izvini, ali tako je. I to je međutim naš islamski, da kažem, propis. Roditeljima, ako na primjer roditelji nam nisu vjernici, čak na primjer osoba je primila islam, roditelji nisu vjernici, da li opet dužan da ih poštuju oni nevjernici? Naravno, mora i opet poštovati, mora im činiti dobročinstvo. Jer ima u današnjem vremenu puno primjera, da kažem, gdje djeca su kako treba odgojena u islamu i tako, no međutim roditelji su ostali u tom, možda što su proživili komunizam i tako dalje, vole alkohol. Stvar je jasna. Kada ti roditelj nešto naredi, moraš ga poslušati. Pa makar to bilo je puno teško, makar to bilo i daleko i tako. No međutim, ako ti roditelj kaže donesi mi alkohol, pa čak i kup mi cigarete i tako, imaš pravo da ga ne poslušaš.
Jeste, kada govorimo o roditeljima, to se ubraju se tu oba dva roditelja, i otac i majka. Ali evo ono što sam htjela da kažem, koliko islam odvaja majku? Evo, ne znam je li hadis, odnosno ajet, dženet je pod majčinim nogama. Koliko islam odvaja majku? Koliko je to majčinska žrtva dosta veća od očevi žrtve? Koliko je, u stvari, kako da kažem, koliko islam potencira na majici?
Evo ovako, u Kur'anu je rečeno i roditeljima dobročinstvo činite. Znači i ocu i majku. Međutim, postoji drugi hadis gdje je malo više, da kažem, precizirano, gdje je rečeno majka, 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 pa onda otac. Zbog čega je to tako? Pa i mi sami možemo malo više da zaključimo. Primjer toga je u suri Lukman, gdje se kaže osajne li insane bi vali deih. Mi smo čovjeku poručili u vesije dali da bude pokoran svojim roditeljima. Pazite sada dalje. Hameletu ummuhu wehnen ala wehn. Kaže njegova majka, sad se majka posebno spominje,
da.
Njegova majka ga je nosila iz slabosti u slabost. Sad neki, jedan je preveo ovaj ajet na veoma zanimljiv način. U Kur'anu se spominje na arapskom jeziku wehnen ala wehn. I on je to preveo ovako. A majka ga nosi u stomaku, pa vehni el vehni. Što znači majka ga ipak nosila. Majka je sve to osjetila. Znamo dobro, mislim, ja to ne mogu osjetiti i mogu samo pročitati, jel? No, međutim, majka kada porađa dijete, da osjeti veoma, veoma veliku bol. Neki doktori kažu da se svaka kost odvoji od svake kosti. Da puno toga pretrpi. Pa onda kad se dijete rodi, ona to sve zaboravi. Pa ga onda odgaja. Pa onda krene spava, dijete plače, pa dajemo da jede i tako dok ne prohoda. I jednostavno majka je sa njim čitav život. Majka je sa njim kroz školu, kasnije kroz posao i nekako svega, može majka voliti više ili još više. Majka tako ili voli ili još više voli. No međutim, babo je muškarac, malo prevrtljiviji i tako, jel? Ima svega, no međutim, majčina ljubav prema sinu, to je jedna posebna ljubav. I zbog toga, pa vidimo da je u Kur'anu Allah posebno napomenuo hameletu ummuhu, njegova majka ga je nosila. Tako da prema majci moramo puno da budemo pažljiviji, majka je između ostalog i žensko. I zanimljiva stvar da majku ništa ne može zamijeniti. Recimo žena u slučaju neke, ne kažem, nesreće, neslaganja, pa postoji razvod. To je sad, nažalost, postalo normalno, jel? I žena se može zamijeniti. Može se i jaran zamijeniti, je li tako? A majka se ne može zamijeniti i majka je samo jedna. Što je puno zanimljivo i daje nam tu činjenicu da stvarno moramo više da obratimo pažnju na majku. Ne smijemo dozvoliti da ona prospije suzu, da kažem, na nama. No, međutim, jedna veoma važna činjenica i moram da je napomenim. Roditelji moraju da paze na svoju djecu. Kako bi njima njihova djeca, da kažem, dobro uzvratili. Da malo bolje pojasnim. Desilo se u Bosni dva slučaja. Sada, odnosno u zadnje vrijeme, jedan veoma ružan adet, običaj, jeste da kada neko ostari, malo više iznemogne, da se pošalje u stari dom, odnosno starački dom.
Da.
I desilo se to da je otac poslao, da kažem, svog oca, dedu, starački dom. I dedo je zovno unuka i rekao, meni ovdje sve super, ne, ali treba mi deka, malo je više hladno. I naravno, dijete malo je svom dedi otišlo i kupilo deku. Međutim, kupilo je dvije deke. Jednu deku je poslalo svojim roditeljima, da kažem, kući. Donio svom babi jednu deku i jednu dedi. I sad pita njega, babo, razumijem, djedo ti je tražio, što si meni kući donio? Kaže on, pa i ti ćeš ubrzo starački dom, pa i tebi će trebati. Aludira na to da ako si ti svog oca tamo ostavio, pa možda ja tebe ostavim. A drugi slučaj koji se desio u Sarajevu jeste slučaj koji puno nas, da kažem, dira u srce. Čovjek je ostavio svoju majku također u starački dom. I ona je njega tako zovnula dok je bila na samrti. I rekla ovako, hvala ti za sve i tako, ali sine, možeš li ti kupiti ovdje klimu? Jer je ovdje vruće. I on je rekao, naravno majko, zašto prije nisi rekla što tebi kupiti odmah, nema problema kad je dat pare. No, međutim, kad je pažnja u pitanju, nigdje. I kaže on njoj, ali nije mi jasno zašto klima, ti umiriš. Kaže ona njemu, pa sine, i ti ćeš ovdje doći. Već ga priprema na to da kako on svojim roditeljima dao, tako će njemu njegova djeca vratiti. To je ono što moramo da pazimo. Naše ponašanje prema roditeljima, to se sutra manifestuje kroz našu djecu. Tako da moramo da odgajamo svoju djecu, jer jednostavno djeca ništa ne znaju. Od kad se rodi majka, njega odgaja šta, kako i dijete gleda. Kako god mi postupamo prema svojim roditeljima, tako nam naša djeca vraćaju.
Jeste. Evo, ova dva primjera što se tiče ovog staračkog doma i dosta tih primjera možemo čuti, evo, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim državama, još pogotovo je ovo dosta rasprostranjeno u evropskim zemljama, odnosno na zapadu. A možemo to čuti. Evo, na zapadu imamo priliku da vidimo da imaju veliki procent opadanja nataliteta. Evo, svi umjesto djece odabiraju mačku ili psa da budu na mjesto djece, možemo tako da kažemo, kod njih u kući. Kažu, imao sam priliku sa par tih ljudi pričati gdje kažu, mi ne želimo dijete, mi ne želimo da se brinemo o djetetu, mi ne želimo da se brinemo za budućnost tog djeteta. To im je došlo kao jako teško i to mi je našlo teško i zašto će nam ta havala na glavu kad možemo već ovako biti rahat, pošto smo sad, dijete može krenuti, ne znam, nekim lošim putem, dijete može biti bolesno, može biti, zašto će nama ta havala na glavu kad možemo već ovako biti rahat kakvi jesmo. To je u stvari stanje u Evropi, odnosno na zapadu, ali to stanje polako dolazi ovamo ka nama. Gdje možemo primijetiti da u svakoj kući ima najviše jedno, eventualno dvoje djece u današnje vrijeme. Situacija je ta koja diktira broj djece, možemo tako da kažemo, mada o nafaki smo govorili u dosta ostalih primjera, ali evo, zapad je taj koji nam u stvari, možemo tako da kažemo, to nameće. Prvo su na zapadu izašli ti starački domovi. Prvo su na zapadu, evo, izašli ti neki kućni ljubimci na mjestu djece i slično. U stvari, koliko mi u ovom poslušnosti prema roditeljima, odnosno brizi prema roditeljima, odnosno obavezama, možemo da kažem obavezama prema roditeljima, a ne poslušnost prema roditeljima. Znači, naša obaveza je da roditelji kad ostare da se mi brinemo o njima. To nije naša dobra volja. Hoćeš ili nećeš, nego mi to moramo. Evo, koliko u stvari zapad loše utiče na islam u ovom segmentu?
Ja koliko sam razumio zapad, eto, malo sam to nekad spominjao, da sam 3 mjeseca malo bio u Danskoj, pa imam Jarane tamo, pa imam, da kažem, rodbinu u Njemačkoj, da, Sloveniji. Ono što sam ja razumio na zapadu su kapitalisti. Oni samo gledaju sve kroz euro i kroz pare. To sam ja tako razumio. Ja volio da nađem neko, da kažem, neko ko je 25 godina mladić, a da tamo da klanja svaki vakat, da uči Kur'an. Ima, naravno da ima, ali puno, puno manje. Jer ima dato ovako, da kažem, sve. Pa njima vjera više nije zanimljiva. No, međutim, hvala Bogu, sve su više i više i oni počeli. Međutim, gledamo na zapad u negativnom smislu. Dobro je da uzimamo od njih radne navike, da ustajemo rano, da radimo, da se borimo za život. To je stvarno lijepo. No, međutim, zapad nama puno toga servira što i nije dobro. Ako bi ja mogao išta da poručim tako tim ljudima, jeste da malo više vremena posvijete svojim roditeljima, a manje para. Jednostavno, oni misli da parama, kao i ovaj čovjek, evo, kupiš odmah klimu, majko, šta treba?
Da, izvim što te prekidam, zaboravit ću, ne samo svojim roditeljima, nego da više vremena posvete svojoj djeci, tako da će odgojiti tvoju djecu, da će ta djeca poslije njemu, odnosno njima, odvojiti više vremena.
Naravno, pa to je taj, da kažem, to je Allahov zakon. I u Kur'anu je rečeno, hel jaza ul ihsan illa l'ihsan. A zar nagrada za dobro djelo može biti išta drugo s tim dobro? Znači, sve što mi uradimo, a to se najbolje manifestuje kroz našu djecu. Mi moramo da odgajamo svoju djecu, da im pokazivamo kako se... I tako to oni gledaju, to oni upijaju i sve se kasnije vraća.
Baš kao za deku, evo.
Jeste. I naravno da je to, to je stvarno tako zanimljivo život. Ja prvi znam po sebi. Ako sam nekome neku nepravdu učinio, nakon sam se zamislio, će meni Allah vratiti. I malo pomalo vrati se na neki poseban način.
Da, ili ako ne na dunjalku, na budućem svijetu, odnosno na vječnom svijetu, će nam se to vratiti.
Veoma dobro si me podsjetila. Onaj koji je neposlušan prema svojim roditeljima, uzvišeni Allah mu ubrzava kaznu na ovome svijetu. Uzvišeni Allah nas kažnjava na razne načine, nekog bolešću, nekog, da kažem, nezgodom, nesrećom i tako dalje. A nekom, odnosno većini, ostavlja kaznu na onom svijetu, tako su Kur'an spominjani, na onome svijetu čeka bolna kazna za razne naše grijehe, odnosno za većinu naših grijeha. No, međutim, postoji grijesi gdje uzvišeni Allah kažnjava na ovom svijetu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.